Po Potemkinovih vaseh smo hodili pretekli teden. V jeziku so ostale iz južnega dela ruskega carstva v 18. stoletju. Tokrat pa gremo še za nekaj stoletij bolj v preteklost. V 13. in 14. stoletju je v Angliji živel frančiškanski redovnik in filozof William iz Okama. Po njem smo dobili izraz Okamova britev. Kaj bi to bilo?
Tako ostro boleče. Verjetno imaš ti smal. Še kot kakšna taka, ne vem, kot damo klev meč, ali kaj, a veš.
Ja.
Dost podobno, ja. A pa tako Sizifovo delo, a pa da je neka, kot neka taka fraza, kaj pa tako, da trpiš ali neki, paš, ne vem.
Okamo, a brito. Mora biti tudi neki gor iz onega sveta, ne. Iz Japonske, verjetno, Kitajske. Za več stvari, ne, funkcionalne, ne. Lahko je porabiti za več stvari. Najbolj za brit, ne, ostalo lahko še druga dela, če želiš, ne.
Okamova britev. Sprav ta Okam mogoče je bil kakšen človek, pa je verjetno on neki zum, oziroma on je neki bril, ali pa kaj, ne vem, mogoče celo živali, mogoče ljudi. Po mojem je nekoga neki, od tega Okamova neki, ne vem.
Mogoče kakšen stil britja, brade pri moških, mogoče, ne vem. Mogoče kakšen kralj ali pa car, ki je imel včasih značilno brado za tisto obdobje, ne vem.
Nekaj, kar je oštro, kar te lahko poceka, oseka, ne vem kaj. Ne bi vedela, ker vi mi povejte.
Ja, sej, zato pa stadem sprašujeva, da se potem lahko pametna delava. No, vsekakor ne gre za kak stil britja brade. Čeprav je bil pred anketo omenjeni William iz Okama, po upodobitvah sodeč vedno lepo pobrit. Kdo pa je bil torej ta mož in kaj je Okamova britev?
Rekli smo že, da gre za angleškega frančiškanskega redovnika, logika in scholastičnega filozofa, ki je deloval v prvi polovici 14. stoletja. William iz Okama je nosil tudi vzdevek Doctor Invincibilis, nepremagljivi doktor, ker so pač v srednjem veku s holastičnim mislecem poleg imen dodajali še latinske pridevke, ki ne bi opisovali njihove posebne značilnosti. William iz Okama je bil torej zelo modr mož, ki je živel v izdihljajih filozofsko-teološkega obdobja, ki mu pravimo scholastika. Njenemu zaključku pa nominalizem, katerega glavni predstavnik je bil prav omenjeni mislec. In tudi Okamova britev je del tega nominalizma. Filozof govori o splošnih pojmih, ki obstajajo zgolj v splošnem mišljenju. Vse zunaj tega mišljenja pa je posamezno. Denimo, Platonova razlaga splošnosti in univerzali se mu je v tem smislu zdela povsem odvečno kompliciranje. Temu pa se hočemo izogniti. Kar se tiče same Okamove britve, ki pravimo tudi zakon varčnosti, gre za raziskovalno načelo, ki ga pripisujejo prav Williamu iz Okama, čeprav se je v filozofiji pojavilo že vsaj z Aristotelom. Načelo zahteva, da pri oblikovanju hipotez in teorij privzamemo čim manj predpostavk ter pojav pojasnimo z najmanjšim številom spremenljivk in delnih procesov. Govorimo torej o varčnosti ter preprostosti znanstvenih teorij. Nunquam ponenda est pluralitas sine necessitate, ne ustvarjaj množice brez nuje. Če denimo najdemo dve razlagi pojma, ki sta enako verodostojni, izberemo tisto, ki je preprostejša in preglednejša, k čemur nasili zakon jedrnatosti. Čisto po domače pa bi temu rekli, ne kompliciraj.
Okamova britev, ki govori o poenostavljanju ter izogibanju dodatnim sklepanjem in zaključkom, ko seveda govorimo o postavljanju hipotez ali teorij. Lahko bi rekli tudi, da gre pri Okamovi britvi za zakon varčnosti v oblikovanju hipotez in teorij.